Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. НАБУ повідомило про затримання Труханова і його заступника. Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід. На Донбасі внаслідок обстрілів троє українських військових поранені, заявляють у штабі. Далі докладно. Національне антикорупційне бюро заявило про затримання в аеропорту Бориспіль міського голови Одеси і його заступника. Їх підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Сьогодні суд має обрати запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову і його заступнику Павлові Бугельману. Як повідомив голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, прокуратура проситиме суд взяти під варту Геннадія Труханова з альтернативою застави у розмірі 50 мільйонів гривень. Для заступника Труханова прокуратура також проситиме арешт з можливістю внесення застави 30 мільйонів гривень. У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів троє українських військових поранені. Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксовані 5 обстрілів. За даними штабу, серед іншого, на Луганському напрямку бойовики застосовували міномети біля Троїцького. В групуваннях ДНР і ЛНР наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на територіях, непідконтрольних українській владі. Колишній депутат Державної Думи Росії Ілья Пономарьов заявляє, що президент Росії Володимир Путін особисто ухвалював рішення про початок анексії Криму в ніч на 23 лютого 2014 року.
Это информация с уровня участника этого совещания, да, что решение об аннексии Крыма было принято в ночь 22 на 23 февраля по инициативе лично президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича.
Про це Пономарьов заявив під час допиту у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича в Оболонському суді Києва 14 лютого. Засідання гуманітарної підгрупи контактної групи в Мінську завершилося безрезультатно через, цитую, деструктивну позицію підтриманих Росією бойовиків. Про це заявила представник підгрупи, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, українська сторона ще раз заявила про готовність продовжити процес звільнення заручників. І до подій у світі. Дипломати Європейського Союзу вирішили продовжити ембарго на поставки зброї Білорусі ще на рік, але зробили виняток для малокаліберних спортивних пістолетів. Таке рішення дипломати ухвалили на засіданні 14 лютого у Брюсселі. Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нашу передачу. Що відбувалося сьогодні в київському аеропорту «Бориспіль»?
В аеропорту Бориспіль були затримані також одеський міський голова та його заступник.
Що розповів на суді у справі про державну зраду екс-президента Януковича російський опозиціонер Ілля Пономарьов?
Когда через несколько дней после принятия этого решения о вводе войск вопрос был поднят в Совете Безопасности ООН, тогда господин Чуркин вытащил это письмо и сказал, какие к нам, собственно, могут быть вопросы.
Які запитання до керівників своєї держави має вдова загиблого в Сирії російського військового?
Куди їх послали, чому і взагалі ніякої в них навіть защити не було, просто їх як свиней відправили на бой.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні» після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Київському міжнародному аеропорту Бориспіль детективи Національного антикорупційного бюро спільно з прокурорами спеціальної антикорупційної прокуратури затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова. Він був відсутній в Україні близько 50 днів. Мерія безперервно відправляла його то у відпустку, то у відрядження за кордон. Вчора Національне антикорупційне бюро принесло до Одеської мерії та за місцями проживання підозри Геннадію Труханову та інших іншим посадовим особам мерії за статтею Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою». Що ж за цим стоїть? Про це я розпитаю нашого кореспондента Гліба Жаворонкова. Він намагався, власне, контактувати Геннадія Труханова під час його поїздки в Прагу. Однак ці спроби виявилися марними. Зараз Гліб зі мною в студії, і він розповість подробиці. Глібе.
Добрий вечір, Людмила. Справа в тому, що ще в жовтні 16-го року Одеська мерія купила одну з будівель старого заводу для облаштування там так званої європейської мерії. Туди хотіли зібрати всі управління та департаменти мерії, які розкидані по місту. Тобто справи наче й добра, бо звільняється навантаження з центру міста, краща координація підрозділів і так далі. Але купили цю будівлю, за даними правоохоронців з НАБУ та САП, у фіктивної фірми за ціною майже в 15 разів більшою, ніж її реальна ціна, а саме за 185 мільйонів гривень. Ця історія тоді набула розголосу в пресі та серед громадянського суспільства. А НАБУ наприкінці 2016 року наклала через суд арешт на ці гроші. Далі події відбувалися наступним чином. В грудні 2017 року мер Одеси бере відпустку, але після неї він не повертається в Одесу, а їде спочатку у відрядження в Грецію, а потім у швейцарський Давос. Знову ж таки не повертається, після цього бере нову відпустку вже. І 12 лютого на сайті Одеської мерії з'являється повідомлення, що Труханов відправляється з візитом до Чехії, до тамтешнього міністерства промисловості та торгівлі. До речі, Радіо Свобода звернулась із запитом до цього відомства, але там відповіли, що про візит мера Одеси їм нічого не відомо.
Тож як Глібе Геннадій Труханов опинився в Києві?
Так, ось сьогодні вранці він прилетів до Києва, як повідомляють, із Варшави. І прикордонники передали його Національному антикорупційному бюро. Зараз ось тривають слідчі дії в рамках зазначеної кримінальної справи. Сьогодні о пів на четверту керівник САП повідомив, що сторона обвинувачення клопоче про запобіжний захід для Геннадія Труханова, тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 50 мільйонів гривень. Ось можемо послухати цей фрагмент.
Сторона обвинувачення клопоче про запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави 50 мільйонів гривень для Одеського міського голови, 30 мільйонів для його заступника, і це так само тримання під вартою з альтернативою, і так само тримання для всіх інших учасників тримання під вартою з альтернативою внесення застави 10 мільйонів гривень.
Отже, ми почули Назара Холодницького, а що Глібе далі?
Ось суд щодо запобіжного заходу має відбутися найближчими годинами. Зараз чекають на Геннадія Труханова у Солом'янському суді міста Києва. Декілька годин тому на сторінці Геннадія Труханова у Фейсбуці з'явилося повідомлення, в якому мовиться, що він не ховається від слідства та достроково припинив своє відрядження та приїхав до Києва для слідчих дій, та щоб покінчити із спекуляціями.
А що для Одеси? Ось ви одесит, я знаю, що для Одеси означають ці події?
Власне, про це я і запитав сьогодні у одеського політолога Ярослава Католіка, і ось його думка, послухаємо.
Зараз, якби не змінилася ситуація стосовно Труханова, і навіть якщо допустити теоретичну можливість того, що його повноваження будуть достроково припинені, будуть оголошені нові вибори, і якимось чином переможе депутат не від партії «Довіряє ділам», то навіть при цьому розкладі, при цій ситуації, цей новий мер повинен буде якимось чином працювати з депутатським корпусом, в якому переважна більшість у партії «Довіряє ділам».
Отже, ми почули одеського політолога Ярослава Католіка. Зі мною у студії був кореспондент Радіо Свобода Гліб Жаворонков. А більше про ситуацію довкола мера Одеси Геннадія Труханова, якого сьогодні затримали в міжнародному аеропорту Києва-Борисполі, читайте на сайті radiosvoboda.org. Президент Росії Володимир Путін особисто ухвалив рішення про початок анексії Криму в ніч на 23 лютого 2014 року. Так заявив колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов під час сьогоднішнього допиту в Оболонському суді Києва у справі про державну зраду екс-президента Януковича. Пономарьов, російський опозиціонер, був позбавлений в Росії депутатського статусу. Щодо нього завели кримінальну справу. Це інформація з рівня учасників цієї наради, що рішення про анексію Криму було ухвалене в ніч з 23 на 22 на 23 з лютого з ініціативи особисто президента Російської Федерації Володимира Путіна. Цю інформацію я вважаю достовірною, сказав Пономарьов, єдиний російський депутат, який виступив проти анексії Криму свого часу. Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Януковича. Януковича, крім державної зради, звинувачують в пособництві представникам російської влади і веденні агресивної війни. В якості головного докусу обвинувачення фігурує фотокопія листа звернення Януковича до Російської Ради Федерації та до президента Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести війська на територію України. На той час Янукович вже був відсторонений Верховною Радою від влади, однак сам себе він називав легітимним президентом. І ось в коментарі Радіо Свобода Ілля Пономарьов після сьогоднішнього засідання суду розповів.
Ну, это была ключевая тема с точки зрения легитимации агрессии, потому что без этого письма, получается, мы вторглись на территорию суверенной страны. С этим письмом мы откликнулись на просьбу братского народа, которая выражена его легитимным признанным руководителем, то есть выполнили, наоборот, свои союзнические обязательства. И когда через несколько дней после принятия этого решения о вводе войск, оно произошло 1 марта 2014 года, вопрос был поднят в Совете Безопасности ООН, тогда господин Чуркин, тогда представитель России, вытащил это письмо и сказал, какие к нам, собственно, могут быть вопросы.
Ось таку інформацію розповів сьогодні в коментарі «Настоящому времени». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Голосу Америки» Ілля Пономарьов, російський опозиціонер. Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення на свою адресу відкидає. У Сирії під час авіаудару американських ВПС і їхніх союзників загинули росіяни. Це сталося 7 лютого в районі міста Дейр-ез-Зор. Скільки саме загинуло, невідомо. Так, за даними агентства Bloomberg і газети The New York Times, внаслідок авіаудару загинуло близько 200 осіб, з яких більшість росіяни. Видання «Нова газета» пише про 13 загиблих, а комерсант про 11. Співрозмовник комерсанта, побратим загиблих, розповів, що в загоні ПВК Вагнера дійсно було до 600 осіб, які мали взяти штурмом завод для переробки нафти, який перебуває під контролем курдських повстанців. Двоє імовірних найманців ПВК Вагнера були з міста Азбест, так з'ясували у одному з видань. Це 38-річний Станіслав Матвієв і 45-річний Ігор Косотуров. Вдова Матвієва розповіла журналістам, що її чоловік повернувся з Донбасу і зайнявся ремонтами квартир, але минулого вересня зібрався до Сирії. За даними Олени Матвієвої, разом з ним воювали не менше ніж 30 осіб зі Свердловської області, з них 9 з Азбеста. Про загибель чоловіка і його побратимів Олена дізналася від казачого отамана Олега Сурніна, який живе в передмісті Азбеста, розповіла вдова.
Азбестовський, я була в магазині, боже, покупала костюми там, ну, труси, носки, к приїзду, як би готувалися, він должен був приїхати через 6 тижнів. Він мені позвонив, говорить: «Здравствуйте, я такой-то, такой-то. Что слышно по поводу пацанов?» Я говорю, третий день на связь не выходит. Я буквально проходит минута, он мне перезванивает и говорит, что Стаса и Игоря больше нет. Я просто на автомате пошла домой.
Олена продовжує сподіватися, що чоловік живий, а де його тіло, досі не знає. Вона чекає офіційного дзвінка. Деякі з товаришів чоловіка кажуть, що його тіло на генетичній експертизі в Петербурзі. Але до родичів за генетичним матеріалом ніхто не звертався. Товариші не знають і про те, де саме воював Станіслав, тільки показують останні фотографії із Сирії.
Он меня настолько вот берег, вот вообще как бы он мне никогда там какие-то, если проблемы или кто-то погиб, и там он занимался похоронами с Донбасса пацанов, вот как бы там я узнавала вообще как бы в самую последнюю очередь, потому что я, ну, не знаю, он меня берег всегда.
Журналістам Олена Матвієва показує ролик, який їй надіслала ще одна вдова, дружина побратима Станіслава. Вона впевнена, що це запис розстрілу тієї самої колони, де був її чоловік. Обстрілювали, на її думку, американці. Насправді це відео з комп'ютерної гри. Цей проморолик періодично з'являється на сервісі YouTube під різними назвами. І навіть Міністерство оборони Росії публікувало його як доказ співпраці США та Ісламської держави. Це цитата. В Олени двоє дітей, яким вона поки не говорить про смерть батька. Сподівається, що він повернеться живим. А якщо ні, що їм віддадуть його тіло і визнають, що він загинув, воюючи в Сирії.
Я би хотіла, щоб, во-первых, о моем мужу узнали все. Не только о моем муже, вообще пацаны, которые там погибли, вот так вот просто тупо, дико как-то это все. Куда их послали, почему и вообще никакой, у них даже защиты не было, просто их как свиней отправили на бой.
Ось такі запитання у вдови росіянина Матвієва, який загинув у Сирії. Як повідомляють, поки що це точно невідомо. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org у спеціальному відеорепортажі «Настоящего времени» спільного проєкту «Радіо Свобода» і «Голосу Америки». Своїм блокуванням українсько-натовських засідань угорці дратують НАТО не менше, ніж Україну. Так переконаний голова представництва України при Північно-Атлантичному альянсі Вадим Пристайко. Одним із кроків до залагодження ситуації стало внесення до ухваленої нині в Києві річної національної програми співробітництва Україна-НАТО, рекомендацій Венеційської комісії. Тим часом надії на те, що Будапешт перестане чинити перешкоди, висловлюють ключові члени Альянсу, зокрема США. Подробиці зі штаб-квартири Альянсу у Брюсселі повідомляє наш кореспондент Віталій Єрміця.
Ситуація з перешкодами, які через мовний закон Будапешт чинить на шляху євроатлантичного діалогу, непокоїть багато країн-союзниць, адже останнє засідання на рівні військових у рамках комісії Україна-НАТО відбулося ще у 2016 році. Вадим Пристайко, голова представництва України при НАТО, тим часом повідомляє, що на військовому рівні між Києвом і Альянсом контакти не припинялися.
Інформація, яка нам потрібна, і розуміння того, що відбувається у нас на сході, доходить, доводиться до наших партнерів, до всіх членів НАТО. Але механізм політичної підтримки, що робить наша держава, який чином ми реформуємося, як армія стає сильніше, як вона взагалі змінюється, наша держава, щоб мати можливість вистояти в цій боротьбі, оце була б задача міністра оборони і на зустріч з його колегами міністрами оборони. Сподіваємось, що цей процес буде розблокований. Для цього ми робимо все можливе, щоб з угорською стороною розблокувати це рішення.
У відповідь на вимоги Будапешта, які оцінюються не як компроміс, а як тиск і шантаж, Україна вписала до річної національної програми, за якою співробітничують Україна і НАТО, рекомендації Венеційської комісії щодо мовної статті закону про освіту, і цим означила гарантії їхнього виконання. Про нинішнє ухвалення цієї річної програми скайпом повідомила віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Включення в текст річної національної програми рекомендацій Венеційської комісії, воно означає, що ми для себе, як країна, беремо для себе юридичне зобов'язання виконати і реалізувати ці рекомендації Венеційської комісії. Для нас одночасно є неприйнятними ніяка жодна мова ультиматумів, жорстких претензій чи наполягань щодо того, як і що ми маємо робити в своєму законодавстві.
У будь-якому разі на саміті НАТО, який відбудеться влітку в Брюсселі, як завжди знайдеться місце і для України. І Альянс заявить, що він буде й далі її підтримувати, каже український дипломат. Щодо запасного варіанту на випадок нерозблокування ситуації, про який намагалося дізнатися Радіо Свобода, Вадим Пристайко каже.
Я вам скажу, що на сьогодні час ми не плануємо, у нас немає ніякого плану, що ми будемо робити, якщо не відбудеться, тому що ми плануємо, що воно відбудеться. В квітні ми плануємо, що відбудеться засідання міністрів закордонних справ і комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Для цього має приїхати міністр Клімкін. Я сподіваюся, що до цього часу нам вдасться спільним зусиллям все ж таки проблему з Угорщини вирішити, яка дратує НАТО, повірте, не менше, ніж Україна.
Тим часом, як генсекретар Альянсу Столтенберг закликає Київ прислухатися до рекомендацій Венеційки, ключові держави НАТО заявляють, що засіданням комісії Україна-НАТО перешкоджати не слід, адже вони є елементом дій Альянсу задля збереження української територіальної цілісності та допомоги цій країні у стабілізації уряду і протистоянні російській агресії. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. У письмовій доповіді директора національної розвідки США, яку він надав цього тижня Комітетові Сенату з питань розвідки, говориться, що Росія може провести проти України кібероперації. На яку допомогу США може розраховувати Україна? І як зараз справи з кіберзахистом? Про це Радіо Свобода розпитало кількох українських фахівців з питань кібернетичної безпеки. Почуємо деталі від Ростислава Хутина.
В доповіді «Оцінка глобальних загроз розвідувальним службам США» директор національної розвідки США Ден Коутс зазначив, що Росія може провести проти України кібероперації за допомогою нових інструментів. А минулого тижня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про підтримку кібербезпеки України. І документ, як повідомило посольство України у США, спрямований на просування активнішої взаємодії між Україною та США у сфері кібербезпеки в умовах протидії російській гібридній агресії. Глава українського холдингу «Інтернет Інвест» Олександр Ольшанський каже, що Сполучені Штати можуть навчати українських фахівців, але також додає, що це може бути взаємодією, оскільки Україна теж має експертні знання у галузі кібербезпеки, бо, як він каже, вже так якось сталося, що Україна на передньому краї. Нас атакують часто і багато, і в нас теж є якийсь досвід, каже він. А Владислав Адріанов, керівник відділу зовнішніх комунікацій та маркетингу антивірусної кампанії «Зілля», теж каже, що США можуть допомогти Україні дуже, але наголошує на технологіях, тричі повторивши це слово.
Найбільша допомога, яку можуть надати Сполучені Штати в розвитку кібербезпеки, це технології. Технології і налаштування процедур, які допоможуть нам налаштувати у себе систему, це побудувати її, навчити спеціалістів. Тому такі знання треба від людей, які багато років працюють і стикаються з реальними загрозами. Саме Сполучені Штати, як одна з найбільш розвинутих країн, яка веде безперервно багато там років вже протистояння, в тому числі в кіберсвіті, маючи таких потужних опонентів, як та ж сама Росія, Китай, навіть Північна Корея, і звичайно, вони можуть нам дуже багато допомогти.
Україна у попередні кілька років зазнала низку серйозних кібернападів. Зокрема, була кібератака на енергетичну компанію «Західенерго», коли у Західній Україні у кількох регіонах відімкнулося світло. Наприкінці червня минулого року про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомив Нацбанк України. Окрім того, про атаку вірусом ПТА повідомила Нова пошта, а також були кібератаки на уряд, низку енергетичних компаній, у тому числі регіональних, на редакції великих медіахолдингів тощо. Всі фахівці, з якими спілкувалися Радіо Свобода, кажуть, що Україна зробила величезний прогрес у кіберзахисті за останні кілька років, але наголошують, що технології постійно йдуть уперед. Олександр Ольшанський.
Потрібно ці служби, які займаються кібербезпекою, там розбудовувати. І тут є, ну, у нас є напрацювання з цього. Не можна казати, що все погано. Тобто там, ну, багато чого створили і гарно хлопці працюють, ну, тобто воно працює. Це не може бути таким, що ви побудували, і воно стоїть. Ми повинні, ну, безперервно це робити. Це постійна робота. Це змагання між нарядом і бронею.
Раніше цього місяця у Києві було відкрито центр реагування на кіберзагрози, який працюватиме при Державній службі спеціального зв'язку і захисту інформації. Співрозмовники Радіо Свобода дуже схвально відгукнулись про створення такого центру. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Підміна боротьби з корупцією політичною боротьбою, намагання розширити власні повноваження, ігнорування порушень у деклараціях високопосадовців та фактичне сприяння Банковій. Так оцінили діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції українські та західні антикорупційні організації, представники НАБУ та деякі депутати, які взяли участь в обговоренні незаконного збагачення українських посадовців. У НАЗК вважають, що інші їх критикують, щоб відвернути увагу від власних недоліків. Євген Солонина, далі.
Правова невизначеність в Україні призводить до суперечок між НАЗК та НАБУ, які мали би плідно співпрацювати, стверджує представник антикорупційної ініціативи Євросоюзу в Україні Клеменс Мюллер. Одним із каменів спотикання, на його думку, стала перевірка електронних декларацій посадовців та порушення справ щодо їхнього незаконного збагачення.
Концепція незаконне збагачення є досить новою. Між тим, ми бачимо спроби підірвати будь-які незалежні розслідування щодо незаконного збагачення. А останнім часом спроби поставити розслідування таких випадків у пряму залежність від рішень НАЗК. Ми провели аналіз і з'ясували, що такі спроби є незаконними, і відповідні рішення НАЗК не повинні виконуватися.
Наприкінці минулого року НАЗК підготувало роз'яснення до закону про запобігання корупції. У ньому, серед іншого, йдеться про те, що внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками таких злочинів, як незаконне збагачення, без належних перевірок з боку НАЗК, цитую, є необґрунтованим втручанням у приватне життя. У НАБУ одразу ж назвали таке роз'яснення незаконним і уточнили, що не виконуватимуть його. НАЗК не приділяє належної уваги перевірці декларацій перших осіб держави та пов'язаних із ними посадовців. Попри це, намагається розширити свої повноваження, стверджує низка експертів з протидії корупції, а також представники НАБУ. Фактично, Нацагентство навмисно саботує боротьбу з корупцією і робить це в інтересах чинної влади, заявила координатор коаліції декларацій під контролем Олександра Дрік.
Приклад не тільки президент, який не задекларував іспанську вілу. Прикладів насправді багато. Глибоко переконана і стверджує, що це свідомий саботаж. І, на жаль, цей саботаж відбувається не стільки на рівні самого керівництва НАЗК, скільки тих, хто дає їм вказівки.
НАЗК є центральним органом з протидії корупції в Україні, який має право давати роз'яснення законодавства у цій сфері. Так відповіли у Нацагентстві на звинувачення, які лунають на його адресу. Вказані звинувачення спрямовані насамперед на виправдання Національним бюро власної вибірковості та упередженості, йдеться в офіційній заяві агентства. Раніше програма «Схеми», спільний проєкт «Радіо Свобода» та каналу «UA1» виявила, що у адміністрації президента працює так званий куратор НАЗК Олексій Горащенков, який фігурує у справі щодо ймовірних фальсифікацій під час перевірки декларації посадовців. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Я хотіла запитати вас, чи любите ви наші передачі так, як ми любимо вас, наших слухачів. І це я запитую в день закоханих, бо зараз ми почуємо історію кохання. Їй 69, йому 80. Місяць тому найстарші молодята цього року в Україні побралися в Бориславі, що на Львівщині. Живуть Микола Панас і Любомира Кравецька серед гірської краси і кажуть, що хочуть подати старшим людям приклад, що не варто соромитися віку, коли панує любов і порозуміння. Буквально щойно Галина Терещук повернулася від молодят.
Я ходила на базар так продавати час від часу. Він це ходив такою і дивився, хто що продає, як
що,
куди? Каже, що я йому зразу впало в око.
Я пів цягли так.
Ну і так ходив і каже.
Поки не входив.
Микола Панас домагався руки Любомири Кравецької протягом 3 місяців. Спершу жінка вагалась, навіть соромилася, що дорослі діти не вельми її зрозуміють.
Мене спочатку трошки страх збирав, але я подивилася, що то настільки хороша він людина, одинока людина. І мені трошки було прикро. Одна людина, поговорити, порадитися, так вода. Що би я не робила, він мені кожен раз щось поможе.
У мене перегляду, як машинка, голова, раз.
Микола Панас зачарував Любомиру своєю увагою і добротою. Цього їй бракувало у житті. Він удівець і з першою дружиною прожив 52 роки. Любомира була розлучена. Обоє працювали у Бориславі, нині на пенсії. 11 січня молодята побрались, і подружжя проживає у високогір'ї Борислава серед розкішної природи Карпат, але в аварійному будинку.
Ой, моя дружина. Ні, де вона там я? Боже, то як би ще на всю дорогу, би ми з неба впало.
Ні. У нас нема часу наблюдати. Я щось роблю, він там пішов щось зробити, і ми так по вручі. У нас нема часу не посваритися, нічого.
У Бориславському відділі реєстрації актів цивільного стану були подивовані, коли старше подружжя прийшло з заявою. Адже в Україні літні люди не вельми поспішають одружуватися, навіть коли поміж ними спалахує кохання. Це була найстарша пара, яка одружувалася у Бориславі, каже Тетяна Димко, начальник відділу.
І ми сподіваємося, що вони подадуть свій приклад
І до нас будуть звертатися люди і у зрілому віці, і у молодому, з такими щирими і з такими чистими почуттями.
У день закоханих найстарші молодята побажали всім щастя у родинах.
Ну, щоб тих розводів у нас не було, як тепер, в даний час є. І головне – повага, ставитися з любов'ю.
Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А ще ми з вами дізнаємося, як ставляться до Дня закоханих в анексованому Севастополі. Ось що почули кореспонденти Крим Реалії.
Це праздник та День влюблених, це шанс подарити друг другу валентинки, признатися в любві.
Да ніяк уже не відношусь, я вже старий чоловік.
Я думаю, з дівчинкою ось здесь, в готельчик з ними подається.
Для молодіжі це найнужний праздник, найлюбимий праздник, з любимим місцем.
Святого Валентина, который женил людей без ведома государства.
Отак, любов'ю закінчуємо передачу. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила Людмила Ванник. Дякую за увагу.